sezem demek. Elde jandan janarlı közem demek. Tözem demek ömerde şındaladım. Elde ananın ayalı sözem demek. Bakın жазбан бақыт жазған дастан бақыт аялана бөбегін аялаған әлде бақыт шалқыған байлығың ба молшылықтың жүзетін айдынында қуанышқа кенеліп кейбір сәтте қамығып та отырар қайғы мұңба бақыт ашық аспан бақыт жазғандасын бақыт аяулана бөбегін аялан
күлкісінен